Urusetuliro, uruturo, uruakarongo na tuna.
Popapo ndinkuketa ndinkuaga kangosi, emie pakiamba sioni. Bale pamupene nagwe abando baerufu miajumo na marongo mana na bana. Aba bale ningamu jake, ningamu jaguise, isi siasimbigwe pafieni fiabo. Kange ndinkupilika iliso likufuma kumwanya, likovera kufuana nduliro. Salala kulinkufuana kutajanika kukurumba kwa njasi. Ukulira kulinkufuana fisango fikukubigwa. Abandu baerufu miajumu na marongo mana na bana. Bala baliemire nkieni nkikota kiavutwa. Nifiabumi fina fira. Na nkieni mbakurumba bala. Balinkuimba uruimbo urupia. Uru baamenye bene babo ukurumanyira. Mbandu bankisu bosa. Bobene popapo aba babangigwe. Bale bobandu aba bakinyasyamo mbakikuru. Aberu itoro aba bikunkonga kangosi kosa kuno ikubuka. Bo aba babangigwe bene mbandu bosa bankisu. Fyofirukiro fya kiara na kangosi. Bo aba bakatungurupamo siku. Batikusobamo na simo. Pokange ndinkumbona ugwandumi ujungi. Ikupururuka kumwanya fiyo mumparanga. Akolire ribangiri diabwira dianongwa enunu esiako fifumukise ifikoro fyosa efifijengire pakiso. Urukorosa rwa bandu pakiso. Ifikoro fyosa nefisu fyosa. Alinkujoba alinkuinenga alinkuti.
Amumwemekege kiara amubutufyege obukurumba bwake. Na manga akabaliro kakubarongera abandu bosa pakisu umwene kafikire. Amwiputege kumyake uju waperire kumwanya na pasi. Ni nyanja ni nyibuko siamese.
Wandumi wa ubiri alinkukonga kuntasi alinkujoba alinkuti.
Aguire, babeli ukurumba aguire. Ifikoro afikereraga ukunu wara wake wa mafiru. Waro wa maafiru kukukari wa burogu wake kukukindirisi.
Wandumi kwa utatu alinkukonga kubatasi babiri bara. Alinkujoba niisu ilikurumba alinkuti.
Wesa uju kuiputa kwa kinyamana na kukifuani kiake. Kange ambirire ikimanyiro pakieni kiake pamo pakivoko kiake. Jo isa kunwaga waro wa maafiru wa kiara. Ubwalo wa mafiru wangalalisi siyake. Ubu akusisi na maka gake gosa kikombe kia bukalale bwake. Bosa aba bikubomba sisisi. Bisa kukubirwaga moto na kibiriti likieni. Mbandumi abikemo na mwaka mosu. Eliosi ya moto ubu kubakufia. Bisa kufukaga wira na wira. Butisa kujako ubutusu pamusi na pakiro. Kule aba bikuiputa kwa kinyamana na kukifuani kiake. Na kuligwesa uju aline kimanyilo kiangamu jake.
Sisisi lelo siofikuti siwapelelege ufinda ngoma abikemo wa kiala. Aba bikusikonga indagiro siya kiala nukunsuvira Yesu.
Polero kange ndinkupirika ilisu lifumia kumwanya likuti.
Simbaga otegi, basangalufu aba bikufuiraga muntwa okofuma liilino.
Kiopembepo ikuitikira ikuti.
E na naloli, bisa kusekeraga boba tusisye imbombo jabo ingafu. Na manga iseke siya mbombo siyabo inunu, sisa kubakongaga kumwanya.
Lero ndinkuketa ndinkwaga ibingu lieru. Ifi fiatugerepo pibingu. Filinkuboneka ukufuana mundu afwere ingiga jabutwa ja sahabu. Kange akolire isengo inyugi mkiwoko kiake. Polero wandumi ujungi, alinkusoka ukufuma nyumba enyikemo. Alinkukuta irisi likurumba, kuli uju atugere pibingu, alinkuti.
Ega isengo jako utondolege, na manga akabadilo kantondoro kisire. Ifi akutondora ififiri pakisu fibefifu.
Lero popapo uju atugere pamwanya pibingu, alinkujisopa pakisu isengo jake. ififyali fya kutondola pakisu filinkwenda no kutondoligwa. Polero ndikumbona ogwandumi ujungi ikusoka ukufuma nyumba inyikemo ja kumwanya. Jope akolile isengo inyugi. Kangu gwandumi ujungi uju agulagiraga umoto alinkusoka ukufuma nkigemo. Kia kuikeme kisiapo, jo alinkukolera ilisu likurumba kuli uju alini isengo inyugi alinkuti.
Koraga isengo yako inyugi fuunga anyege fisasa fya mpiki wa mafiru wapase pakisu. Buno iseke sibefifwe.
Popapo gwandumi jula alinkusopa isengo jake pasi pakisu. Alinkusibungania iseke siampiki gwa mafiru gwa pasi pakisu. Nukusisopa nkiyako kamiramo amafiru ikikurumba ikiangaralisi siakiala. Ikiene ikiyako kamiramo amafiru kila kilinkukanyangigwa panja pabupipi na akaja kala. Popapo iliropa ilinkusoka nkiyako kamiramo amafiru. Ilinkufyuka kwa kufika mfiera fya mungego sya farasi. Ukufuana ni njira jamairi bamia babiri.